У діалогу католіцького костіла з іншими релігіями, по словах старшині папської ради по міжрелігійним діалогу кардинала Жана Луї Тарана, під час пантифікату Бенедикта XVI був досягнутий значний прогрес і не у апошню чергу дякуючи Регенсбурзькій промові. Распаўсюджанае меркаванне аб тым, што папа на пенсіі не зрабіў укладу ў міжрэлігійны дыялог, не мае нічога супольнага з рэчаіснасцю, заявіў іерарх учора ў Ватыкане. Бенедыкт XVI прысвяціў гэтай тэме агульнай складанасці 188 тэкстаў за амаль 8 гадоў свайго пантыфікату. Нават настолькі крытыкаваная рэгенсбургская прамова пантыфіка з верасня 2006 года, у якой было разгледжана пытанне пра сувязь паміж ісламам і насіллем, у канчатковым рахунку стымулявала дыялог, аб чым сведчыць ліст 138 мусульманскіх навукоўцаў да папы ў адказ на яе. Кардынал Таран прадставіў 2100-старонкавы том «Міжрэлігійны дыялог у афіцыйным навучанні каталіцкага касцёла» ў 1963-2013 годах. Ён змяшчае ў агульнай складанасці 909 дакументаў, у дадатак да тэкстаў другога Ватыканскага сабору, папскіх прамоў і апостальскіх лістоў, кніга ўключае ў сябе мноства іншых дакументаў святога пасаду. Выдаўцом зборніка выступіла папская рада па міжрэлігійным дыялогу.